Vizitka. Dopisy Vítězslavy Kaprálové mě zaujaly otevřeností a bezprostředností, proto jsem se rozhodl učinit z nich hlavní osu filmového vyprávění. Říká režisér Petr Záruba k dochované korespondenci výjimečné české skladatelky a dirigentky 20. století, o které natočil dokumentární film. A my už vítáme v dnešní vizitce režiséra Petra Zárubu. Dobrý den.
Dobrý den.
U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a teď už zpět k našemu hostu, který je absolventem Přírodovědecké fakulty a také katedry dokumentární tvorby na FAMU, působí jako režisér a kameraman. Ve svých filmech se dlouhodobě věnuje výtvarnému umění a jeho osobnostem, portrétoval například Adriánu Šimotovou nebo Jiřího Jóna. Jeho celovečerním debutem byl však snímek Jan Jedlička Stopy krajiny v roce 2020 a pak následoval film Adam Ondra Posunout hranice o 2 roky později. Oba snímky byly uvedeny na řadě domácích i zahraničních festivalů. A zítra, 12. února, vstupuje do kin jeho nejnovější už zmíněný dokument Kaprálová. Film zachycuje nejen mimořádný talent a osobní příběh skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, ale také atmosféru evropského uměleckého světa těsně před druhou světovou válkou. A já pokud se vrátím k tomu úvodnímu citátu, že vás zaujaly její dopisy, které se staly potom tedy hlavní osou filmového vyprávění tohoto dokumentu, tak by mě zajímalo, kde jste se k ním dostal úplně prvně, když vás takhle zaujaly.
Já vlastně ten nápad na film primárně vycházel, nebo ta první inspirace byla kniha Jiřího Muchy, kterou vlastně autobiografický jako román, kde Jiří Mucha často cituje vlastně z dopisů a vypráví příběh vlastně Vítězslavy Kaprálové, s kterou se vlastně krátce před její smrtí oženil. A tak vlastně na tom příběhu mě zaujal vlastně ten prolínání vlastně těch malých osobních dějin vlastně talentované studentky ve Francii vlastně, kterou tam zastihne doba vlastně a zažije tam vlastně rozpad Evropy a vlastně na konci, na začátku války vlastně umírá. A vlastně tady to prolínání vlastně mě zaujalo, tak jsem začal hledat vlastně cestu, jak vlastně to převíst vlastně jako do filmové podoby, jak z toho udělat dokument. A no, vlastně hledáním jsem zjistil, že existuje Kaprálová society v Kanadě, kterou založila Karla Hartl a která vlastně vydala zpracovanou korespondenci. Mm-hmm.
Ta se teda stala osou toho příběhu. Ty dopisy, které vlastně jsou v tom filmu uvedené, ze kterých se tedy čte, tak kolik toho vlastně po Vítězslavě Kaprálové zbylo v rámci té korespondence? Jak velké procento zhruba se objevuje v tom filmu?
V tom filmu vlastně se objeví vlastně promile.
Jo, pouhý zlomek.
Pouhý jako zlomek, protože Vítězslava Kaprálová psala pravidelně. To vlastně existuje, vyšlo několik vlastně knih, protože je samotná kniha vlastně dopisy rodičům, dopisy přátelům, dopisy láskám vlastně a každý obsahuje vlastně desítky, stovky dopisů. Hmm.
Tyto dopisy načetla herečka Antonie Martinec-Formanová. Tak jak jste ladili vlastně ten výraz, protože ty dopisy často jsou velmi křehké, velmi osobní, tak aby to nějakým způsobem vlastně dobře zapadlo pak do toho obrazového materiálu, se kterým to skládáte dohromady?
Tak musím přiznat, že moc nebyl vlastně prostor na ladění.
A hledání?
A hledání, protože my jsme vlastně dlouho, nebo já jsem dlouho hledal vlastně ten hlas, nehledal. Já jsem dlouho odkládal to hledání toho finálního hlasu. Mm-hmm. Vlastně a pracovali jsme s provizorní nahrávkou, kterou nám vlastně načetla Neterš Zvukařová z Brna. Takže a určitým způsobem si člověk zvyknul vlastně na ten hlas, ale věděli jsme, že to není jako definitivní, že tomu něco chybí, ale zároveň vlastně jsme byli ponořeni ve střihu, takže jsem trošku neměl kapacitu a zároveň se přiznám, že jako režisér dokumentárních filmů nemám zkušenost, vlastně pro mě to byla první zkušenost vlastně s takovýmhle typem komentáře.
Mm-hmm. No, na druhou stranu mám pocit jako divák toho filmu, že hlas Antonie Formanové byla dobrá trefa, takže nakonec pravděpodobně tedy částečně trochu náhodou jste se trefili rovnou do Černého.
Ne rovnou, bylo tam více jako pokusů s jinýma herečkama a vlastně kdy je vždycky obtížné, nějaký hlas vlastně funguje dobře, ale jak to člověk si neumí představit, jak to bude fungovat společně s tím obrazem a vlastně nějakým způsobem tohle sedlo a pokud to je spíš pak vklad vlastně Toničky vlastně a její jako interpretačního umění, než mé precizní režisérské vedení.
Dobře, to říkáte velmi skromně. Naším hostem je filmový režisér Petr Záruba. Povídáme si o dokumentárním filmu Kaprálová, který zítra vstupuje do distribuce. Pochopitelně, že také první skladba, která zahraje, bude právě dílem skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové. A sice půjde o 6 malých variací na zvony kostela Saint-Étienne de Mont, opus 15, 6. variace Allegro. Tak to je kompletní název této skladby, kterou uslyšíme. Zajímalo by mě, jestli vy jste osobně byl u toho kostela, na jehož zvonění udělala ve 30. letech právě Vítězslava Kaprálová tuto variaci.
Vlastně hledání tohoto kostela je jedním z prvků, vlastně, který v trošku pátrání po tomto kostelu vlastně jeden z prvků vlastně v příběhu toho filmu, protože Vítězslava Kaprálová skladbu pojmenovala po velkém kostele Saint-Étienne du Mont, ale on se to jmenuje ve francouzštině je to variace na zvonkohru. České to přeloženo na zvony, ale kostel Saint-Étienne du Mont nemá zvonkohru.
Čili se jedná o jiný kostel? A ten jste našli?
Ale v sousedství vlastně existuje kostel, myslím, že už zrušený, který není na území Lycea Saint-Geneviève, a kde je zvonkohra, která vlastně má tyto tóny.
Tak si to můžeme poslechnout a kdybyste měli jakýkoliv dotaz na našeho hosta Petra Zárubu, tak jej posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz. My už se vracíme do rozhovoru s režisérem Petrem Zárubou a bavíme se o dokumentu Kaprálová, který již zítra 12. února vstupuje do české kinodistribuce a sleduje osud skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, která v roce 1937, jestli se nepletu, odjela na studia do Francie, do Paříže, aby se odtamtud už nevrátila, protože bohužel v roce 1940 náhle umírá. Ovšem zanechala po sobě neuvěřitelně rozsáhlé hudební dílo, které fascinuje odborníky. A mě by zajímalo, protože jste se v tom filmu setkal také s celou řadou zahraničních odborníků a hudebníků, kteří se interpretací jejich děl zabývají. Jestli vás překvapil ten neuvěřitelný zájem právě těchto lidí, kteří na celém světě o jejím díle vědí?
To mě samozřejmě velmi překvapilo a vlastně jedno, vlastně úplně první natáčení v rámci tohoto projektu bylo, že jsme letěli do Ameriky, do Michiganu, kde jsme na Michiganské univerzitě natáčeli hodinu výuky zpěvu, která byla věnovaná písním Vítězslavy Kaprálové. Vlastně proto to bylo tak...
A to podotýkám v češtině, tedy jí zpívají američtí studenti, což je ještě o to samozřejmě kurioznější a samozřejmě klobouk dolů, jak skvěle tu českou výslovnost zvládali.
Vlastně je to předmět, který se otvírá tam jednou za dva roky, kdy v rámci toho semestru se studenti, američtí studenti seznámí jednak českou výslovností, zpěvem a sdíli vlastně průřezem děl vlastně písňové tvorby české. Vlastně Dvořáka až vlastně po Ježka a třeba Kaprálovou.
No, ta mimořádnost Vítězslavy Kaprálové nebyla v tom, že byla pouze skladatelkou, a takto významnou, která navíc měla tedy vyměřený svůj životní čas velmi krátký, ale také to, že byla jednou z prvních dirigentek, navíc v takto mladém věku, která dirigovala i v Londýně. Ale vy tam sledujete také zajímavé francouzské hudební těleso, které diriguje brazilská dirigentka, ne o moc starší možná, než právě Víceslava Kaprálová. A zajímalo by mě, kde na toto jste natrefili a jak se vám podařilo vlastně propojit se s tímto tělesem hudebním?
My jsme vlastně v rámci obhlídek vlastně vyrazili s producentkou Alicí Tabry do Paříže, kde jsme navštívili École Normale de Musique, kde Kaprálová vlastně studovala a kde jsme prezentovali vlastně náš záměr. Musím říct, že vlastně oni o Vítězslavě Kaprálové nic nevěděli.
Mm-hmm. Že už to byla pro ně studentka, která byla tedy
vlastně ta škola vlastně jako nějak nemá archiv nebo vlastně nevěděli nic, takže by jinak je překvapilo, že se jako o ní dozvěděli nějaké věci. A vlastně jsme se seznámili s pedagogem, který tam vyučuje dirigování a kterého to zaujalo vlastně a rozhodl se zařadit vlastně dílo Kaprálové do výuky. Mm-hmm. Znamená vlastně, že pak v následujícím semestru vlastně studenti dirigování v rámci výuky se věnovali Kaprálové partitě. A zároveň nás vlastně upozornil a seznámil s jednou ze svých studentek, což je Bianca Maretti, která ve filmu vystupuje. Je původně Brazilka, dlouhodobě žijící vlastně v Paříži, která nás zaujala vlastně jakoby svou vlastně fyzickou podobností s Vítězslavou Kaprálovou, mm-hmm, vlastně i tím osudem toho, nebo s tím tou cizinkou, vlastně, která se pokouší jako prosadit v Paříži. A zároveň vlastně Bianca dokončila v tu chvíli vlastně disertaci na téma ženy v dirigentky. Takže vlastně se
tematicky se to naprosto prolnulo. No, ona tedy si vzala také se svým hudebním tělesem do dílny právě některá díla Kaprálové, která tam slyšíme, je to tak?
Ano, vlastně tam jsou, my jsme se chtěli zaměřit vlastně primárně na ty díla, která Kaprálová napsala ve Francii, vlastně jsou tam samozřejmě nějaké výjimky. A je to tak vlastně to, co první vypadá jako koncert velký, je vlastně koncert pořádaný v rámci školy, protože škola vlastní koncertní prosál, kde probíhá výuka, normálně probíhá výuka dirigování a vlastně v rámci koncertu vlastně, který pořádala škola, tam pak to je studentský orchestr, který vlastně tam provede tu partitu. Ale Bianca Maretti vlastně zároveň vlastně vede amatérský hudební orchestr v Paříž 13. Mm-hmm. A v rámci tohoto orchestru vlastně připravili český koncert a s amatéry teda nastudovala suite en miniature od Vítězslavy Kaprálové. Mm.
No, tam byla zajímavá situace, kdy se v jedné části toho filmu Vítězslava Kaprálová ve svých dopisech vyznává, že napsala jednu skladbu pro violončelo a zaříkala se, že už žádnou takovou psát nebude, protože ji napsala údajně příliš složitě na to, aby se dala jednoduše zahrát. Tak by mě zajímalo, jestli jste se setkali taky s nějakým hodnocením, vlastně jak složitá je ta hudba právě pro to současné nastudování. Přeci jenom je to hudba, která vznikala tedy na sklonku 30. let a podléhá samozřejmě určitým dobovým principům, které třeba dneska už se nedělají. Tak setkali jste se s nějakým takovýmhle názorem vlastně, jak dobře, pohodlně nebo naopak příliš složitě se tato hudba dnes dá interpretovat?
Myslím, to jsme se vlastně takhle úplně neskoumali. Zároveň vlastně bylo vidět, že samozřejmě pro amatéry je ta hudba dost složitá. Mm-hmm. Že vlastně záleží vlastně na preciznosti provedení a což vlastně u těch amatérských souborů byla vlastně náročná skladba, mm-hmm. oni se s tím popasovat, ale pro profesionální hudebníky vlastně tam není, ty jsou vlastně zvyklí interpretovat.
Není to zásadní problém. Není. Pojďme si pustit další, v tomto případě se pokusím o francouzské, ne, o přečtení francouzského názvu, takže by to mělo být tedy De Ritournel pour cello et piano. Takže tam jsem trošku zařadil část své italské výslovnosti, nicméně tuto si pustit můžeme, bude mít nějakých 4,5 minutky, to znamená dostatek času pro to, abyste vy posluchači mohli poslat našemu hostu režiséru Petru Zárubovi případně nějaký e-mailový dotaz, a to tedy na adresu vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
S Petrem Zárubou se bavíme o Víceslavě Kaprálové jako hlavní protagonistce filmu stejnojmenem Kaprálová, který zítra vstupuje do kina. Pojďme si teď zrekapitulovat trošku ten její životní příběh, protože ona je původně z Brna a byla už od malička pravděpodobně mimořádný hudební talent. Tak pojďme to takto v těch nejzásadnějších bodech trochu projít.
Vlastně Víceslava Kaprálová byla ročník 1915, vlastně narodila se do hudební rodiny, její otec byl klavírista, skladatel a pedagog vlastně Václav Kaprál, který provozoval v Brně hudební školu. Její maminka byla pěvkyně, takže vyrůstala vlastně obklopená hudbou a což nasměrovalo, její otec byl vlastně žákem Leoše Janáčka a vlastně toto rodinné prostředí nasměrovalo vlastně ke studiím na brněnské konzervatoři, kde jako první žena vystudovala skladbu a dirigování.
Mm-hmm. No, řekněte mi prosím vás jenom, jak byla ta rodina movitá, protože jí takto tedy vyslali do Paříže, jednalo se o stipendium, nebo v jakou formou vlastně tam se dostala?
Nevím, nemám úplně přesný představu o tom, jaké byly jako jejich majetkové poměry. Rodiče žili odděleně, takže to byl takový trošku trojúhelník, mezi kterým se vlastně Víceslava pohybovala a měla od nich plnou podporu, vlastně tatínek pomáhal vlastně s orchestrací, s vydáváním jejich děl vlastně a vlastně do Francie se dostala vlastně díky vládnímu stipendiu, který bylo uděleno a které bylo následující rok ještě prodlouženo.
Mm-hmm. No ještě tam došlo k zajímavému setkání s Bohuslavem Martinů ve Francii, v Paříži. Dokonce se tam spekuluje o jím vlastně dost blízkém vztahu, i přesto tedy, že Bohuslav Martinů byl ženatý ve Francii, v Paříži, tak dozvěděli jsme se něco více o tomto?
Myslím si, že tam jako se nemusí říkat, že se spekuluje, ten vztah tam byl. Jsou o něm vlastně zprávy i v dopisech, které píše Víceslava Kaprálová domů rodičům. Takže vlastně tam ten vztah nějak probíhal. Já jenom vlastně ještě zmíním, že jak ten hudební svět je malej, kde se všichni se všema znají, tak zároveň vlastně Václav Kaprál se seznámil s Bohuslavem Martinů ve 20. letech, vlastně, kdy byl na studijním, i Václav Kaprál byl taky na krátkém studijním pobytu v Paříži a seznámil se s Bohuslavem Martinů, a což byl trošku pak vlastně důvod, proč Bohuslav Martinů nabídl vlastně dohlédnout na Víceslavu Kaprálovou během jejího studijního pobytu. S tím, že ona neuměla vlastně moc francouzsky, spíš skoro vůbec, takže se ze začátku vlastně nemohla nastoupit přímo k Nadě Boulanger, protože neuměla dostatečně francouzsky, tak se Martinu nabídl, že jí bude dávat soukromé hodiny vlastně kompozice.
Mm-hmm. No, každopádně ten vztah nedopadl, protože potom tedy už došlo k obsazení napřed tedy Československa, jeho likvidace a pak vytvoření tedy protektorátu Čechy a Morava, potom tedy také i obsazení Francie, to znamená, že tam potom došlo k velmi dramatickým okolnostem, během kterých tedy Vítězslava řešila, jestli se vrátí do Prahy nebo ne, nebo zůstane, nakonec zůstala. Dokonce tam velmi toužila, v těch dopisech bylo uvedeno, aby ji navštívila její matka. Nevíte, jestli se tohle to podařilo, jestli vlastně rodiče navštívili někdy během toho pařížského pobytu?
Ne, vlastně k návštěvě nikdy nedošlo. Vlastně ten vztah dál probíhal vlastně pouze korespondenčně, byl udržován. A vlastně tam nebyla možnost a ona sice jako v dopisech píše, že se toužila vrátit do Prahy, ale nebyla si vědoma toho, nebo byly obavy vlastně, co by následovalo doma. Hmm. Takže vlastně stejně jako většina těch studentů, kteří se ocitli v podobné situaci, se rozhodla zůstat.
Radši se do protektorátu nevracela. No a potom tam došlo tedy k tomu už řekněme na sklonku života rychlému sňatku s Jiřím Muchou, tedy synem Alfonze Muchy, který tedy potom také napsal knihu, v které popisuje vlastně okolnosti celého tohoto vztahu. Tak jaký byl ten jejich vztah náhle po tom velkém, dlouhém, intenzivním vztahu s Bouslavem Martinů, tak jak se stalo, že takhle rychle najednou došlo ke sňatku?
Vlastně ten vztah s Bouslavem Martinů vlastně procházel různýma fázema a vlastně myslím, že tím hlavním spojitkem byla vlastně láska k hudbě. Mm. Vlastně, kde vlastně se říká, že Martinova žena vlastně nerozuměla hudbě, takže vlastně pro něj byla Kaprálová ta partnerka, s kterou mohl sdílet vlastně to, co ho zajímalo vlastně nejvíc. Mm. Ale vlastně i v rámci toho, v tom filmu je určité zjednodušení vlastně, protože Kaprálová se mezičase ještě jako zasnoubila s jedním ze studentů, vlastně, který se pak zůstal vlastně v Československu.
Takže tedy s Čechem?
S Čechem, který vlastně byl pracovně v Paříži, mm-hmm, a pak se vrátil. Takže tam byly jako různé peripetie, vlastně, do kterých jsme se v určitém zjednodušení vlastně, aby jsme se tam nestratili, aby se divák nestratil, tak jsme to zjednodušili na ten nejdůležitější vztah vlastně Martinu. A Jiří Mucha vlastně se tam byl celou dobu ve Francii, stejně jako Kaprálová, mm-hmm, studoval na medicíně, nebo spíš nestudoval, ale byl zapsán, mm-hmm, jako student medicíny. A vlastně ty kruhy studentské vlastně se postupně vlastně seznámili, vlastně se začali prolínat, takže
ty československé studentské
československé kruhy a vlastně pak došlo k tomu vztahu, který vlastně vyústil ve sňatek.
Hmm. No nicméně v těch dopisech dále je z nich zřetelné, že i tento vztah potom byl v rámci jeho realizace v poměrně dlouhém odloučení, protože Jiří Mucha tedy byl vojákem. A on byl vojákem tedy Československé armády, nebo jak to tam bylo? Protože přeci jenom ta doba byla složitá, Československá armáda byla rozpuštěna samozřejmě potom, kdy vzniknul, nebo byl instalován protektorát, tak o co tam vlastně šlo?
Vlastně ve Francii vznikla první československá jednotka a vlastně kam byl Jiří Mucha a většina ostatních vlastně studentů mobilizován a odjeli vlastně na výcvik na jih Francie vlastně nedaleko Montpellier, kde probíhal vlastně výcvik, mm-hmm, před bojovým nasazením. Mm. A tím pádem vlastně se dochovala korespondence, protože Kaprálová Mucha dostal na svatbu vlastně 3 dny volna a pak se vrátil zase ke své jednotce.
Hmm. Čili došlo tam vlastně vůbec k nějakému společnému času potom, po té svatbě, protože relativně brzo po té svatbě, tedy potom Kaprálová začíná mít dost záhadné zdravotní problémy.
Došlo tam asi vlastně ve chvíli, kdy Kaprálová onemocněla a byla hospitalizována v Paříži, vlastně tak po roce vlastně se dala fronta do pohybu a Německo napadlo Belgii a zahájilo útok na Francii. Hmm. Takže vlastně v této situaci se Mucha rozhodl vlastně díky konexím vlastně zařídit vlastně převoz do Kaprálové, do nemocnice v Montpellier.
Mm-hmm. Tedy vzdálili se z Paříže tady jako před postupující frontou.
Takže vlastně jako následoval exod vlastně ve chvíli, kdy se dala fronta do pohybu a Německo napadlo Francii, takže vlastně masa francouzského obyvatelstva vlastně se snažila
dostat
uprchnout na jih. A Mucha takhle vlastně zařídil převoz Kaprálové a v rámci toho, než té cesty, myslím, že Karla Hartl uvádí, že asi 2 nebo 3 dny vlastně byli spolu, než byla hospitalizována v nemocnici v Montpellier, kde o několik týdnů později zemřela.
Hmm. To bylo velké neštěstí samozřejmě a ví se již jako stoprocentně, co bylo příčinou toho úmrtí?
Stoprocentně se to neví. Jsou vlastně různé jako teorie a bohužel teď se přiznám, že jsem zapomněl.
Jedna z teorií byla, pokud jsem se dobře pokoušel to dozvědět, že šlo o břišní tyfus, tak to je jedna z možností. Nevím, jestli je to zrovna ta, která jako je nejpravděpodobnější. Nicméně, jakým způsobem mohlo dojít vlastně k nakažení vlastně, nebo šlo o to, že nebyl dostatek léků vzhledem k tomu, o jakou šlo dobu, nebo možná tu třeskutou situaci toho překotného přesunu vlastně obrovského množství obyvatel, že na to nebyl dostatek vlastně času a prostoru toto řešit?
Myslím, že to jako uvádí se, že to byla nějaká forma tyfu, nejčastěji, ale vlastně nemělo to úplně ty klasické jako příznaky, kde bylo něco zapouzřeného v břiše, co způsobovalo bolesti vlastně. A ta situace vzhledem jako k těm podmínkám a vlastně byla horší, kdy pak Kaprálová začala trpět vlastně horečkama, měla vysoké horečky, takže už vlastně jako lékaři se báli operovat. A vlastně bohužel jako nakonec zemřela. Vlastně, jak říká Karla Hartl, ona do poslední chvíle vlastně nevěřila tomu, že jako umírá.
Tak to je skutečně velmi náhlé a překvapivé asi pro všechny. Na druhou stranu je třeba říci, že to je tečkou vašeho filmu, který tedy vlastně takto končí v tomhletom bodě. Nicméně řekněte mi ještě jednu důležitou věc. Už jsme zmínili, že tady byla celá řada zahraničních odborníků, kteří tedy její dílo velmi cení. Nakolik je její dílo známo mezi českými vlastně hudebníky?
A jelikož sám nejsem hudebník, tak vlastně asi nedovedu odpovědět. Myslím si, že začíná být jako relativně známo širší veřejnosti, ale nedovedu posoudit.
Tak snad k tomu přispěje i váš film. Další skladbou, kterou jste vybral, se jmenuje Šné, tedy Sní Hanse Abrahamsena. Proč jste ji vybral?
Vybral jsem ji, protože jsem si někde přečet ve zprávách, že vlastně tady byl nějaký rekord v dlouhodobé sněhové pokrývce v Praze, tak mě to zaujalo. A zároveň je to hudba, vlastně, kterou jsme použili v mém předchozím filmu, který jsem dělal společně s Honzou Šimánkem o Adamu Ondrovi, o Lesci. Pardon, teď jsem to poplet. Je to ve filmu Jan Jedlička. Stopy krajiny.
Takže tento sníh, nebo liš ne, si právě teď v tuto chvíli pouštíme ve vizitce. Tak my se dostáváme k dotazu našeho posluchače, respektive posluchačky. Paní Jarmila se ptá, dobrý den, hraje nebo hrál pan režisér sám na nějaký nástroj? A z práce na filmu, jestli jste získal a jaký vztah k hudbě Vítězslavy Kaprálové? Děkuji.
Tak já se obávám, že jsem byl ve štábu jediný, kdo opravdu na nic nikdy nehrál. Mm-hmm. Protože producentka hrála na klavír, střihač hraje na saxofon, kameramanka z hudební rodiny hraje na čelo. Takže já jsem tam byl jako mezi nima osamocen a já jsem pouze pasivní konzument hudby. Mm-hmm. A vztah jsem získal kladný.
Tak to je fajn. Rád bych se také dostal k vaší další tvorbě filmové. Vy jste tady zmínil tedy film Stopy krajiny o Janu Jedličkovi, ze kterého právě tedy zazněla ta skladba, kterou jsme právě slyšeli, ale vy jste také natáčel film o Adamu Ondrovi, teda v tomto případě o sportovci, který podobně jako vy je spíše svým založením introvertní, pokud to mohu takto odhadnout. Tak jakým způsobem se vám s ním pracovalo a nakonec vlastně vy jste získal respondenta daleko mluvnějšího a to je manželka Adama Ondry, s kterou vlastně ta komunikace šla pravděpodobně snadněji. Tak jak jste došel vlastně k tomu točit o Adamu Ondrovi, tak vzdálenému člověku od těch ostatních osobností, které jsou spíše z umělecké branže?
Vlastně vzniklo to tak, že Alici Tabery, jako producentku filmu, vlastně oslovil Honza Šimánek, který vystudoval fotografii na FAMU, ale věnuje se tvorbě vlastně videí, často primárně z lezeckého prostředí, mm-hmm. a osobil si námětem. A vlastně nějakým způsobem Alice navrhla, aby jsme vlastně to dělali společně, kdy jako já trošku větší vlastně zkušenost toho dokumentárního. Takže jsme si to vlastně s Honzou jakoby rozdělili takhle a já i Honza vlastně oba dva lezem. Takže tam jakoby ten vztah k výtvarné umění neprovozuji, ale vlastně sport, jo. A to vlastně ten film vznikal během covidu, takže doznal jako mnohé jako změny, které byly způsobeny vnějšíma podmínkama, protože původní záměr byl vlastně točit hodně Adama vlastně na skalách, mm-hmm. což bylo to, co nás zajímalo, ta sportovní linka toho závodního lezení, hlavně rychlolezení byla pro nás vedlejší. Nicméně vlastně tím, že díky restrikcím covidovým vlastně bylo omezeno cestování a v závěru se Adam vlastně tak zaměřil na ten olympijský trénink, takže vlastně se nám změnila struktura toho filmu a vlastně teprve v závěru se objevila vlastně ta linka, vlastně toho, ta partnerská linka, která vlastně nám nějakým ten způsob ten film vlastně vyklenula, protože je náročné udělat vlastně film o sportovci, když ten sportovec jako nevyhraje. Mm-hmm. Že vlastně divák očekává vlastně nějaké vyvrcholení a pokud je to prohra, tak je to těžké, ale je to těžce vlastně vytváří z toho nějaký dramatický moment. Mm-hmm. Nicméně vlastně díky tomu, že tam byl ten paralelní a Adam získal vlastně ještě něco jako jiného než jako zlatou medaili, tak v podobě vlastně rodiny, mm-hmm. tak vlastně tomu filmu dalo trošku jiný rozměr.
Nicméně je to jenom dočasná situace, protože Adam Ondra toho vyhrál spoustu, takže tady se jedná pouze o tom úseku, kdy vy jste natáčeli, že tam nedošlo k té výhře prostě v tom daném časovém intervalu.
Kde vlastně jakoby nedošlo, ten film ho sleduje vlastně v rámci příprav vlastně na olympijské hry v Tokiu, mm-hmm. a vlastně Adam v Tokiu skončil vlastně šestý, kde ta olympiáda probíhala vlastně pro něj v nevýhodném formátu vlastně trojboje, mm-hmm. v kombinaci s rychlolezením, což vlastně nebyla jeho silná stránka. Hmm.
No, je to jenom o tom, že to byla nevýhodná kombinace těch disciplín, tak jak jste to teď naznačil, nebo už jste ho zachytili v momentu, řekněme, určitého vlastně zlomu v té kariéře, kdy přeci jenom do určitého věku samozřejmě člověk sílí, získává zkušenosti, jde výkonnostně nahoru a potom samozřejmě chtě nechtě se dostává do bodu, kdy začíná vlastně slábnout jeho kondice a musí tedy nějakým způsobem se spokojit s tím, že zkrátka přicházejí už mladší a výkonnější borci.
To možná taky, ale myslím, že tím hlavním zlomem, který je jako málo viditelný pro lidi, kteří jsou vlastně se pohybují mimo lezení, byl vlastně proměna toho stylu lezení, kdy vlastně hlavně v boulderech vlastně se to proměnilo v nějaký jako dynamický kroky, skoky, což vlastně předtím nebo do té doby ty bouldery vlastně se snažili trošku simulovat ty problémy, které člověk mohl potkat na skalách, protože ta stěna vznikla primárně jako trénink pro lezení na skalách a teďka vlastně došlo k tomu, že už ten svět závodního lezení je vlastně uzavřený čistě na těch umělých stěnách a v rámci atraktivity divácké vlastně, protože na kameře dobře vypadá, když lezec skáče, tak vlastně jsou skoky, zatímco na skalách jako skáče málo kdo. Leda by byl blázen.
Rozumím. Pojďme si pustit další ikon, skladbu Nicoly Segaty, aby jsme se posunuli v naší vizitce dál a v dalším následujícím bloku už se dostaneme také ke zbývajícím našim posluchačským dotazům. Posloucháte vizitku s režisérem Petrem Zárubou. Dozněla skladba Ikon Nicoly Segaty a ještě pojďme doplnit, proč jste ji vybral?
Vlastně Nicola Segata je italský skladatel, který je zároveň autorem hudby vlastně k dokumentu o Adamu Ondrovi, který vznikal vlastně v česko-italské koprodukci a v rámci vlastně koprodukcí je člověk vždycky nucen část vlastně peněz utratit v daném vlastně regionu nebo zemi. A takže my jsme vlastně byli trošku část, protože jsme museli utratit v regionu vlastně Trenta na severu Itálie. A když jsem si říkal, no tyjo, kde tady budeme schánět hudebního skladatele, to jsem jako zvědav, tady jsou jenom kopce, skály a vlastně italský koproducent Luka říkal, nebojte se a vlastně nás seznámil s Nicolou Segatou. Na Male, který vlastně tam komponuje na Horské boudě, nebo má bývalou chalupu vlastně, mluví italsky, asi francouzsky, česky. A kromě toho, že skládá hudby, tam lepí violončela.
To je neuvěřitelné setkání, tak díky tady za tuto zmínku. Ještě bych rád se dostal k dalšímu dotazu našeho posluchače Tomáše, který se ptá, dobrý den, pane Zárubo, hlavní vytulčiny osudy, a to se vracíme tedy samozřejmě k Vítězslavě Kaprálové, vlohy a dobové konotace jsou známé a atraktivní. Dozvěděl jste se ale během výzkumu něco neobjektivního, něco, kým skutečně byla, něco o její expresivitě či introvertnosti a tak dále, nebo zda její suverenita byla určena spíše pro veřejnost, nebo takhle sebe jistá skutečně byla. Máte také nějaká dobová svědectví jejich muzikantů? Díky za vaši práci a děkuji také za celý pořad náš posluchač Tomáš. Tak, pojďme k té odpovědi.
Nevím přesně, co by v tomto kontextu mělo znamenat neobjektivní, ale
něco asi překvapivého, něco, kým skutečně byla. Tady se posluchač zmiňuje o její expresivitě versus introvertnosti. Zda byla skutečně suverénní, jak se
vlastně
zdá.
My jsme si tu stavbu toho filmu obmezili na ty jakoby dopisy. Jako byla to formální volba, kde samozřejmě ten člověk v dopisech přijímá nějakou roli nebo sděluje, co chce, ne všechno. Takže vlastně těžko vlastně říct, protože primárně tím primárním zdrojem byly ty dopisy rodičům, kde chvíli Kaprálová mlží ohledně vztahu s Martinou, pak konzultuje eventuální manželství s rodiči s Martinou a vlastně sebevědomá bezesporu byla, ale v dopisech jsou vlastně jako velké i propady vlastně, kdy byla v depresi nebo ale nemyslím si, jako, že by vlastně asi nikdy nepochybovala. Ještě se vrátím k těm muzikantům, že vlastně tyhle ty vzpomínky na Vítězslavu Kaprálovou byly vlastně zpracovány do sborníku, který vyšel posmrtně, ale vlastně do toho jsme se jako nepouštěli. Chtěli jsme zůstat jenom čistě v těch dopisech a vyhnout se nějakým komentářům.
Nicméně při těch vzpomínkách těch jejich dobových souputníků dozvěděl jste se něco, co tedy se do toho filmu nedostalo, ale vlastně vás to trochu mrzí, protože to zkrátka do toho principu, do toho úhlu pohledu, který jste si zvolili, úplně nezapadalo?
Jak jsme se bavili, že vlastně tam je v tom filmu je promile z těch dopisů vlastně, takže i jenom v rámci těch dopisů je tam hromada věcí vlastně, které by šly jako ten obraz mohli vytvořit jinak, jo. Je to vlastně tam je velké množství informací i dopisy, o kterých jsem si myslel, že jsou jako důležitý a zásadní, tak se nám nakonec třeba ve střihu nedostali do toho, což byl třeba pro mě dopis, kdy vlastně uvažuje v dopise rodičům, uvažuje nad sňatkem, porovnává sňatek s chlapcem, kterým byla zasnoubena, co by přinesl vlastně mohl přinést finanční zajištění, ale uvázal by v kuchyni. A vztah s Bohuslavem Martinů, který nabízel vlastně pochopení, lásku, hudbu a i včetně takový věci, že věkový rozdíl jí vlastně nikdy nevadil. Takže, což byl pro mě dlouho jako zásadní motiv toho vztahu, ale vlastně nakonec se tam ve střihu ten dopis nevešel.
My už postupně slyšíme pod sebou skladbu, která ukončí naše dnešní povídání s režisérem Petrem Zárubou, režisérem filmu Kaprálová. Rozloučíme se právě další skladbou Vítězslavy Kaprálové, opět tedy v interpretaci Georgia Koukla. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu filmu, tedy přeji hodně diváků a vám tedy další spoustu energie do dalších projektů.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.